Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos atėjo toksai paprastas klausimėlis, ar katalikų kunigas gali aukoti šventasias mišes kartu su mesijiniais žydais. Tai dabar katalikų kunigas gali aukoti šventasias mišes drauge su katalikais. Išskirtinais atvejais ir turbūt su kitais. Bet kas yra mums mesijiniai žydai? Kas yra mesijiniai žydai? Mesijiniai žydai nėra katalikai. Jie daugiau save tapatina su protestantais, užlaiko šabą ir kitus dalykus. Matot, jie tvirtina, kad Senas Testamentas yra pasisakęs pilnai už šabą. Ir tas šabas yra būtent šeštadienis. Tačiau Kristus pasakė Petrui. Petrai, tu esi uola ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tai bažnyčia, kad būtų atsiskyrusi šiek tiek nuo žydų, nuo šabo ir įvedė pirmąją savaitės dieną sekmadienį. Nebe šabą, bet sekmadienį. Dėl to, kad viešpats Jėzus Kristus pirmąją savaitės dieną labai anksti prisikėlė iš numirusių. Penktadienį vėlai vakare mirė ant kryžiaus, šeštadienį, o paskui sekmadienį prisikėlė. Tai sankcionavo pirmąją savaitės dieną sekmadienį. O mesijiniai žydai sekmadienio nepripažįsta, pripažįsta, kad tai yra šabas. Ir žinoma, mesijiniai žydai neturi mišių. Kaip kunigas gali mišias atnašauti drauge su mesijiniais žydais, jeigu jiems tos mišios yra visiškai neįdomios? Jeigu jis yra kokia tai pakraipa mesijinių žydų, kurie pripažįsta mišes ir visą katalikų bažnyčios doktriną, tada galima kalbėti ne apie mesijinių žydus, bet apie katalikus. O su katalikais katalikų kunigas melstis tikrai gali. Ir už juos, ir drauge su jais. Ačiū iš klausimą. Dabar einame prie 956 kanono. Čia kalbam apie mišes toliau. Visi maldingos veiklos administratoriai arba bet kuriuo būdu įpareigotieji pasirūpinti mišių celebraciją, tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai savo ordinarams pagal jų nustatytą būdą turi perduoti tas mišių prievolios, kurios per metus nebuvo įvykdytos. Mus pasiekė SMS žinutės, dabar prašom pagarsinti.
Klausytojas Darius. Jei meldžiuosi rožinį ir jei viduryje maldos sutrukdo kas nors, ar galiu po to tęsti nuo tos vietos, kur nutraukiau rožinį, ar užsiskaito dalimis atlikta rožinio malda?
Taip žinoma, užsiskaito. Jeigu kalbu maldą ir iškart sučirškė skambutis, arba prie durų kas atėjo, arba kas nors tokio įvyko, kas man sutrukdė tą maldą, aš galiu nutraukti toje vietoje maldą, atlikti savo prievolės, kurias turiu, ar ten pakalbėti su žmogumi, gali tai būti 5 minutės, gali tai būti pusvalandis, neturi reikšmės. Bet mano dispozicija buvo brangiausia, ką aš turiu, tai aš turiu savo laiką, skiriu Dievui. Ir jeigu mane kas sutrukdė, viskas tvarkoj, atlikau, paaiškinau, nuėjau, padėjau, patariau ir kai lieku vėl maldos galimybėje, vėl tęsiu nuo tos vietos. Tai visiškai nesiskaito, kad dalimis atlikta rožinio malda. Tai yra gyvenimas, mes negalim dažnai skirti absoliučiai tiek laiko, kiek galime, nugnybom kokią valandėlę ir tuo metu kažkas sutrukdė. Tęsiu nuo tos vietos, kur sustojau. Dar viena šita maldingos praktikos tokia klaida, kad jeigu pradėjau medituoti, kontempliuoti, jau į transą ir meldžiuosi paslaptimis, lūpos kalba maldas, o aš jau nešamas esu malonės bangomis į aukštybės. Ir paskiau pajuntu, kad aš tik tai lūpomis kalbu maldą, bet neįsigilinu į maldos žodžius. Ir tada kyla pagunda kartoti iš naujo žodžius maldos, kad aš juos įsisamoninčiau. Tikrai to daryti nereikia, čia yra klaida. Kai sugavau save, kad nuplaukiau, nutekėjau kažkur, tada vėl tęsiu maldą ir aktyviai gilinuosi į švento rašto žodžius, kuriuos taria mano lūpos ir apmastau paslaptis. Tęsiam 956. Į mišių prievolės. Neįvykdytos prievolės, šiuo atveju šventų mišių stipendijos, perduodamos vietos ordinarui. Jau 1917 metų kanonų teisės kodeksas tai reglamentavo 841 kanono antrąją dalimi. Ir buvo nustatytos prievolės, pavyzdžiui, metai laiko nuo sausio 1 iki gruodžio 31. Kalendoriniai metai. Dabar perduodama mišių intencijos ordinarui tiek kunigų, tiek vienuolių priimtos intencijos. Tiek privačios, tiek fundacinės, jeigu jos yra netliktos. Tarkim, Pažaislio vienuolyną pastatė ten pacas ir jisai norėjo, kad ten apsigyvenę kamalduliai melstusi už Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nuodėmes, padarytas karų uzurpacijų metais. Ir atvyko kamalduliai ir su ta intencija jiem buvo padovanotas šitas Pažaislis, kad jie melstusi už LDK padarytas žiaurumus ir nuodėmes. Ne tik šiais laikais bažnyčia atsiprašo už tai, bet ir tada jau Lietuvos didikai suvokė, kad buvo daug neteisybių, daug žudimų, daug visko ir tada prašė pacas, kad melstusi kamalduliai šiomis intencijomis. Šiuo metu kamaldulių nėra ir turbūt jau galėjo išnykti fundaciniai dalykai. Ten juos po krakosmečio ištrėmė, kaip ir daug kitokių dalykų, kaip ir pijorus po 1831 metų sukilimo. Tai jau ir fundacija pasibaigė, nes nėra įmanoma, nėra galimybės tai daryti. Viskas daroma, žinoma, proto ribose ir priima sprendimą vietos ordinaras. Rytų kanonuose atitikmens 956 neturime. 956 pabaigėme ir fiksuojame. Visi maldingos veiklos administratoriai arba bet kuriuo būdu įpareigotieji pasirūpinti šventųjų mišių celebraciją tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai savo ordinarams pagal jų nustatytą būdą turi perduoti tas mišių prievolės, kurios per metus nebuvo įvykdytos. Kitas 957 kanonas. Pareiga ir teisė prižiūrėti, kad būtų vykdomos mišių prievolės, pasaulietinės dvasininkijos bažnyčiose priklauso vietos ordinarui. O vienuolinių institutų arba apaštališkojo gyvenimo draugijų bažnyčiose jų vyresniesiems. Taigi, knygos. Knygos ten, kur intencijos priimamos. Tai yra bažnyčiose, rektoratuose arba taip vadinamuose šventosiose vietose. Čia skirtumas yra dėl kunigo asmeninės šventųjų mišių knygos, kurią turi turėti kiekvienas kunigas. Žodžiu, darom skirtumą. Yra šventų mišių stipendijų knyga bažnyčiose, rektoratuose, parapijose, šventosiose vietose. Ten rašomos visos intencijos, kurios ateina atbėga atšniokščia iš tikinčiųjų. Bet kunigas, jeigu gauna stipendijų iš kažkur, tai dar turi taip pat užsivesti savo asmeninę stipendijų, šventų mišių stipendijų knygą, kad jam žinoma mirus atsiverstų testamento vykdytojas ar kitas kunigas ir matytų, kurios mišios yra atlaikytos, o kurios šventosios mišios yra stipendijos neatlaikytos pagal 955 kanoną. Aišku, data, aukos dydis, parašas apie atlaikytas mišias ir taip toliau. Ordinaras kontroliuoja šitą oficialią stipendijų knygą kartą metuose. Jei kuniga ištinka liga, mirtis, kitas viską perėmęs, atsiverčia ir mato. Yra atlaikytos arba nėra atlaikytos šventosios mišios. Nes šventųjų mišių stipendijos neįsiseni. Negalima galvoti, kad ten, ai, prieš kokią 10 metų priėmio intenciją, dabar čia buvo rubliais, po to prasidėjo vagnorkės visokios, ar šekeliai, ar auksinai, dabar atėjom iki euro ir ten jau menkniekis, ten nėra kada čia užsiimti kažkuo. Tikrai ne. Šventųjų mišių intencijos neturi senaties termino. Rytų kanonuose atitikmens 958 nėra. 958 pasiaiškinome, dabar fiksuojame. Ne, 957, atsiprašau. Pareiga ir teisė prižiūrėti, kad būtų vykdomos mišių prievolės, pasaulietinės dvasininkijos bažnyčiose priklauso vietos ordinarui, o vienuolinių institutų arba apaštališkojo gyvenimo draugijų bažnyčiose jų vyresnieji. Dabar 958 turi du paragrafus. Pirmas. Bažnyčios ar kitos maldingos vietos, kurioje paprastai priimas mos aukos užmišęs klebonas bei rektorius, privalo turėti specialią knygą, kurioje turi rūpestingai pažymėti celebruotinų mišių skaičių, intenciją, duotą auką ir atliktą celebraciją. Antrasis paragrafas. Ordinaras turi pareigą asmeniškai ar per kitus kiekvienais metais patikrinti tokias knygas. Knygos ten, kur priimamos intencijos. Ten, kur intencijos nepriimamos, šių knygų vesti nereikia. Bažnyčiose, rektoratuose, šventose vietose. Čia yra skirtumas šiuo atveju dėl kunigo privačios knygos, kurią kiekvienas kunigas privalo turėti, jeigu gauna mišių iš kur kitur. Galima žvilgtirėti į 955 ketvirtą paragrafą. Mums iliustruoja jisai 957. Kiekvienas kunigas privalo rūpestingai pažymėti mišes, kurias priėmė celebracijai ir kurias paukojo. Knygoje, žinoma, na, galima ir kažkokią lapelių sistemą, bet matot, lapelis atidarai langą ir nuskriejo po lovą. Ir neaišku, kada ten siurblys pasieks, o jeigu šluota, gali išmesti tą popierių. Ir tokia baimė yra, kad kartais gali neįvykdyti prisimtos celebracijos. Bet faktiškai tai turi būti. Tai turi būti ir turi būti padėta kažkur ant stalo, matomoje vietoje arba stalčiukėje, kur bet kas kunigo nelaimės atveju, ligos arba mirties gali paimti ir pažiūrėti. Tarkim, kuniga ištiko insultas, su jo nesusišnekėsi. Jau bus šiek tiek aišku, kad žmogus amžiuje ir tikimybės, kad jisai atsibus po ligos, tikrai nėra. Todėl perima kitas kunigas arba atsakingas už tai šią knygą ir pavarto pažiūri, kiek dar kunigas buvo prisėmęs intencijų, kurias reikia duoti kitiems arba pats testamento vykdytojas prižiūri. Ordinaras kontroliuoja. Rytų kanonuose 958 kanono nėra. 958 fiksuojam du paragrafai. Bažnyčios ar kitos maldingos vietos, kurioje paprastai priimamos aukos už mišes, klebonas bei rektorius privalo turėti specialią knygą, kurioje turi rūpestingai pažymėti celebruotinų mišių skaičių, intenciją, duotą auką ir atlikta celebracija. Antrasis, ordinaras turi pareigą asmeniškai ar per kitus kiekvienais metais patikrinti tokias knygas. Tai šiuo kanonu pabaigėme kalbas apie šventąsias mišes ir jų celebravimą. Apie užmišių celebravimą duotą auką ir taip toliau. Dabar prie tų sakramentų kitas yra skyrelis – atgailos sakramentas. Pradėsime kalbėti apie atgailos sakramentą, apie išpažintį iš kanonų teisės pozicijų. Primename, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida girdima ketvirtadieniais Marijos radio bangomis. Dabar 959 pradėsime kalbėti apie atgailos sakramentą. Šį atgailos sakramentą reguliuoja ne tik teisė, bet ir liturgija. Dar šis atgailos sakramentas vadinamas sakramentinė išpažintimi. Atsivertimo ir susitaikinimo sakramentu. Atleidimo sakramentu, kur susijungia Dievo gailestingumas su nusižeminusiu nuodėminguoju. Čia susijungia. Sakramento praktika evoliucionavo, tačiau bažnyčios liudijimo tai visada buvo nuodėmių atleidimas. Kristaus valia vykdoma bažnyčios vardu per kunigo absoliuciją. Iškilmingai šis atgailos sakramentas patvirtintas Tridento visuotinėme susirinkime ir pakartotas antrajame Vatikano susirinkime. Praktika atgailos sakramento yra susilpnėjusi dėl nuodėmės pojūčio susiniveliavimo. Mums paskambino, prašom.
Klausytoja Janina.
Klausom jūsų.
Gerbėjus į Kristų.
Per amžius, amen.
Aš norėčiau pasiteirauti apie apie šventvagystę. Šventvagišką komuniją, šventvagišką išpažintis ir kokie dar veiksmai gali būti šventvagiški.
Būtent jūsų paminėti šventvagiški veiksmai yra šventvagiški, kada žmogus be teisumo pojūčio ir būdamas nuodėmės būklėje daro šituos veiksmus. Jis yra šventvagiškas. Išpažintis šventvagiška, jeigu einu išpažinties ir pasakau nuodėmės, bet specialiai nuslėpiau nuodėmę arba nuodėmių grupę. Tyčia. Šventvagiškai išpažintis. Dabar ji, aišku, turi būti taisoma. Taisyt žmogus nepajėgia tą pačią dieną ar tą pačią savaitę. Paprastai jam reikia laiko. Šventvagiškai išpažintis ir tada šventvagiškai priiminėjimas viešpaties Jėzaus kūnas. Ir tai žmogui traukia nelaimę, jeigu taip galima pasakyti. Dievo gailestingumas jį nepaliečia. Tokia išpažintis yra taisytina. Praeina kažkoks laikas, galbūt šventos dvasios įkvėpimų būdu, žmogus ryštasi ateiti prie klausyklos ir išpažinti. Reiškia, buvo tada ir tada išpažintis ir nuslėpiau specialiai, nes man buvo gėda, nenorėjau sakyti, drovus kažkaip buvau, čia nelabai išeina kažkaip, dar gal ir kitus žmonės liečia, ne tik mane patį, nenorėjau įvardinti, neturėjau pojūčio, kad Dievas toks gailestingas, kad man gali atleisti šitą nuodėmę ir taip toliau. Tai dabar apie šventvagiškus dalykus galima prigalvoti labai daug visokių dalykų, bet tikintieji turi žinoti, kad tokie dalykai egzistuoja ir šitie šventvagystės yra taisomos ir jas būtina atitaisyti. Pavyzdžiui, išpažintysiai dabar vat, vyresnio amžiaus žmonės sako, kažkada ten padariau tais anais laikais daug valymų, bet aš tada niekad nekreipiau dėmesio, kad šitie valymai buvo nuodėmė. O dabar iš Marijos radijos išgirdau, kad čia vis tik nuodėmė. O man nei galva netėjo. Čia buvo tik tai paprasčiausiai pravalymas kažkoks. Na va, tada žmogus irgi suvokė, kad visą gyvenimą iš pažinties neatkreipė dėmesį į tuos dalykus. Dabar žmogus ateina iš pažinties ir pasako, kad va, tada nuodėmės nepasakiau, nes nelaikiau, kad tai nuodėmė. Man net į galvą netėjo, kad tai yra nuodėmė. O dabar aš tą suvokiau ir dabar noriu ateiti iš pažinties ir atlieko iš pažinti įvardinus šitos dalykus. Viskas tvarkoj, gaunasi tada atleidimas per kunigo absoliuciją už visas nuodėmes. Ačiū Dievui, kad tokių žmonių yra, kurie prabunda iš tokių visų letargų ir nori būti teisūs Dievo akyse. Ačiū ponia Janina. Daugiau neskirsim laiko šitam klausimui, nes jisai buvo be galo platus. Dar turim porą SMS, prašom.
Dar klausimas nuo Dariaus, ar galima melstis tam tikrą intenciją rožinį arba dievų gailestingumo vainikėlį mintimis, o ne lūpomis?
Galima. Kas trukdo? Galima. Galima. Kas yra galima? Autobusu važiuoju, meldžiuosi. Gali lūpos judėti, bet žinot, aplinkiniai sakys, aha, kas čia per daug, reiškia, fanatikas, kuris jau pateko į kažkokią nirvaną jau. Jisai su kuo tai kalbasi. Kartais jisai nekeli ir matai, žmogus kalbasi viens pats su savimi, bet jo ausyje yra mobilaus garsiakalbis ir jisai bendrauja su. Taip ir čia. Mintimis galima melstis, bet lūpų ir minties malda yra daugiau įtraukianti ir kūną, ne vien tik tai sielą. Bet apie galimybę taip galima. Ačiū, Dariau. Kitas klausimas.
Gražina, sveiki, santuokos sakramento nebegalime teikti. Ar galima kunigo prašyti pašventinti žiedus?
Kaži, dėl kokios priežasties santuokos sakramento negalite teikti? Negalite teikti. Tai vienas būtų mano klausimas pavymui, o antras klausimas būtų, kodėlgi negalima šventinti žiedų. Per tris karalius šventinami auksas, smilkalai ir myra. Atneša ten visokiausių zodiako ženklų, ten visokios deivės su lankais ir strėlėmis, angelėliai ten. Jeigu tai auksas, auksas šventinamas. Per tris karalius šventinamas auksas, smilkalai ir myra. Jūs galite be jokio atsiklausimo atnešti ir žiedus auksinius ir jie bus pašventinti. Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Bus pašventinti. Bet dabar žiūrėkime į tą pirmąją klausimų dalį. Kodėl jūs negalite teikti santuokos sakramento? Gali būti variantas, kad jums galioja pirma santuoka, kurią jūs prie altoriaus davėte kitam asmeniui ir šita santuoka šiai dienai jau yra mirusi. Kada jūs su sutuoktiniu arba su sutuoktine nebegyvenate drauge ir ši santuoka yra mirusi ir jinai nebus jau atgaivinta. Nes kažkas iškeitė, nuėjo pas kitą žmogų, jūs pagyvenot, reiškia, raudodami ir staugdami namuose, susiradot kitą žmogų, jau kitas žmogus yra jau labai tvarus, kadangi jis išnekėta buvo ne vien tik jaunystės susižavėjimas. Tai tokiu būdu, jeigu tokia santuoka jau šitokiu būdu išyro, pabandykite kreiptis į bažnytinį teismą, į tribunolą, kad pripažintų jūsų santuoką kažkada tada duota prie tokio tai altoriaus, paskelbtų negaliojančią. Nes jūs davėte žmogui ir žmogus davė jums, toj tai bažnyčiai prie to altoriaus santuoka ir šita santuoka šiai minutei yra neatšaukta ir ji yra galiojanti. Bažnyčia turi teisę svarstyti šiuos dalykus ir pripažinti arba nepripažinti šios santuokos galiojančios. Jėzus pasakė Petrui aiškiai, ką suriši žemėje bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje bus atrišta ir danguje. Todėl tribunolai veikia kiekvienoje vyskupijoje, tribunolai žinoma svarsto šitokius prašymus, argumentuotus, motyvuotus, apklausia jūsų pateiktus liudininkus ir labai didelė dalimi matom, kad galima teikti, jog šitos santokos buvo negaliojančios. Po to yra sprendimas, skaitome sprendimą, kuriame parašyta, kad šita santuoka yra negaliojanti ir gali sutuoktiniai, tarkim, laisvai sudaryti kitas santuokas. Ši moteris su kitu vyru, šis vyras su kita moterimi gali sudaryti. Yra kartais ir duodama tokia išlyga, kad gali sudaryti santuoką tik įrodę savo tinkamą pasiruošimą naujai santuokai. Po šito sprendimo vaikai yra legalūs. Šitas santuokinis sprendimas nepadaro santuokos vaikų kažkokiais tai nelegaliais. Tik tai pati santuoka pripažįstama negaliojančia. O vaikai yra legalūs ir gimė tuo metu iš menamos tos santuokos, kuri buvo palaiminta bažnyčios. Primenu, kad klausotės Marijos radio bangomis laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar eikime gal prie 959 kanono, kuris pradeda atgailos sakramento kanonų grupę. Atgailos sakramento tikintieji, išpažindami nuodėmes teisėtam teikėjui, už jas gailėdamiesi ir pasiryždami pasitaisyti per to paties teikėjo suteiktą išrišimą, gauna iš Dievo nuodėmių padarytų po krikšto atleidimą ir drauge sutaikomi su bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė. Tai va čia yra apibrėžimas, kas yra atgailos sakramentas. Gailestis ir taip toliau. Apie atgailos sakramentą, celebravimą, apie nuodėmės pasišnekėsime vėliau. Apie atgailos sakramento teikėją, kas gali teikti, kas negali teikti, kokia yra materija. Taip sakant, kas yra penitentas ir galų gale pabaigoje prieisim prie minties, kas yra atlaidai. Kad atlaidai yra ne vien tik tai tos krakmolinės saldainiai. Po atgailos sakramento svarstysime ligonių patepimo sakramentą. Laidelę baigsime, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.